Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramını qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracaq Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 16-sında Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim külək əsəcək. Temperatur 22-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugünə yağış gözlənmir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-27 dərəcə olacaq bölgələrdə.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib ki, jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyi üçün tədbir görsün.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizim xəbərlərimizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda, orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə bir də qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq radiosuna təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulması, onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Sərhədsiz reportyorların baş direktoru Robert Menar bu müraciəti Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirlərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə göndərib. Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlilə bağlı çağırış eləməyə xahiş edir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil əvvəlcə döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil istintaqdan narazıdır. Jurnalist həm də deyir ki, onun həyatına Azərbaycanda təhlükə var. 3 dəfə sərhəddə keçmək istəyib, amma sərhəddən qaytarıblar. İstintaq deyir ki, Aqil Xəlil zərər çəkən kimi ölkədə qalıb ifadə verməyə borçludur. Müstəqil hüquqşünaslar isə deyirlər ki, ölkəni ancaq o adam tərk eləyə bilər ki, məhkəmə hökmü olsun ya da özü bu barədə iltizam versin. Aqil Xəlil ilə bağlı beynəlxalq reaksiyalardan birazdan da danışacaq.
Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakitin isə həbsxanada səhhəti pisləşib. Mirzə Sakiti narkotik saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. O hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Turan İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Mirzə Sakidin əsəbləri pozulub, yatanda boğulur. Əgər onu ayıltmasalar, ayıla bilmir, dili qatlanır, ayağında kəskin ağrılar var. Dünən Rəna Zahidova həyat yoldaşının yanında olub, deyir, belə davam eləsə, Mirzə Sakidin səhhəti biraz da pisləşəcək. Hüquq müdafiəçiləri Mirzə Sakidi vicdan məhbusu sayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər ölüb. Hadisə Nigeriyanın biznes mərkəzi Lagosda yaşayış ərazisində baş verib. Bir tikinti şirkətinin ekskavator kəməri zədələyib, sonra da kəmər partlayıb. Azı 40 nəfər ağır yaralanıb. Adamların çoxu partlayışdan vəlvəliyə düşüb, qaçmaq istəyəndə həlak olublar.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar. Bir naməlum silahlı İran səfirliyinin maşınına atəş açıb. Səfirliyin sözçüsü deyir ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hələlik detallar məlum deyil. İranın rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, bu Amerikanın işidir. Amerikanın Bağdatdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü də cavab verib ki, bu ittiham tamamilə gülünçdür.
BMT Abxaziyadan qaçqın düşən etnik gürcülərin geri Abxaziyaya qayıtma hüququnu dəstəkləyir. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib. 1990-cı illərin əvvəlində vətəndaş müharibəsi vaxtı 10 minlərlə gürcü Abxaziyadan qaçqın düşüb.
Bugün Livanın rəqib liderləri Qətərdə görüşəcəklər. Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökuməti ilə Hizbullah razılığa gələ bilmirlər. Livan noyabrdan prezidentsizdir. 18 aydır ki, hökumətin fəaliyyəti iflic olub. Bugünkü görüşü Ərəb Dövlətləri Liqası keçirir.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir. Bush Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistan arasında rəsmi əlaqələrin qurulmasından 75 illiyini qeyd eləyəcək Kral Abdullah ilə görüşəcək.
Yardım gətirən Yapon təyyarəsi Çinə çatıb. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı artıq 20 minə yaxınlaşır, amma bu say 50 minə qədər arta bilər. Çin rəsmiləri deyirlər ki, zəlzələdən 10 milyona qədər adam zərər çəkib. Axırıncı məlumata görə hələ 30 minə yaxın adam dağıntıların altındadır ya da itkin düşüb.
Tibetin ruhani lideri Dalai Lama Çini Tibetə geniş milli mədəni muxtariyyət verməyə çağırıb. Lama bunu Almaniyada deyib, amma Dalai Lama deyib ki, onlar Tibetin Çindən ayrılmasına çalışmırlar.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Sərhədsiz reportyorların müraciətinə Bakı hansı cavabı verəcək?
Litva Avropa Birliyi ilə nəyin davasını eləyir?
Faraş meyvə tərəvəz təkcə may ayında paytaxtda 150-yə qədər adamın zəhərlənməsinə səbəb olub. Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Həmişə olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq. Verilişimiz davam edir.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Aqil Xəlilə görə narahatdır. Qurum jurnalistin təhlükəsizliyinə təminat istəyir. İlk növbədə Azərbaycan prezidentindən, həmçinin təşkilatın rəhbərliyi ölkədəki səfirliklərə və eləcə də ATƏT-ə müraciət edib.
Hələlik ölkə rəhbərliyi sərhədsiz reportyorlar təşkilatının müraciətinə cavab verməyib. Belə diplomatik korpuslardan da hələlik səs soraq yoxdur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Səhərsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqı Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda təşkilatın nümayəndəsi Eza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulmasını və onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Eyni müraciətlə səhərsiz reportyorların baş direktoru Robert Menard Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə məktub göndərib. Cənab Menard xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış etməyi xahiş edir. Məktubda jurnalistin qanunsuz torpaq alqı-satqısının üstünü aşıdıqdan sonra ona qarşı ləkələnmə kampaniyasının başlandığı xatırlanır. Bundan əlavə, martın 13-də saxlanması ilə bağlı jurnalistdən bu hadisəni ya iş yoldaşlarından birinin ya da homoseksuallistlərdən kimisə etməsi barədə etiraf almaq məcburiyyəti olduğu vurğulanır. Daha sonra məktubda martın 7-də Aqil Xəlili metoda qatarın altına atmağa cəhd olunması barədə danışılır. Qeyd olunur ki, bütün bu baş verənlərin müqabilində istintaq orqanları jurnalistə ölkəni tərk etməyi qadağan qoyublar. Səhərsiz reportyorlar jurnalistin həyatına təhlükənin real olduğunu və baş verənlərin səbəblərinin aydın olmadığını bildirir. Hələlik prezident aparatının məktuba reaksiyası məlum deyil. Amma jurnalistin istintaqı ilə məşğul olan Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını istəmir və bunu istintaqla əlaqələndirir. Öz növbəsində Aqil Xəlil prokurorluğun bu arqumenti ilə razılaşmır. Jurnalist deyir ki, martın 14-də müstəndiqlər tərəfindən dindirməsi zamanı ona ölkəni tərk etməmək barədə kağız imzalatmaq istəyiblər, o isə bunu imzalamayıb. Səbəb kimi Aqil Xəlil istintaqın obyektivliyinə şübhə etdiyini deyir.
Mənə deyir ki, güya ki, mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, siz hansı istintaqı nəzərə alır, deyirsiniz ki, güya mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennig isə deyir ki, onlar səhərsiz reportyorların məktubu ilə tanış deyirlər. Bununla belə, Hennig bildirir ki, ABŞ səfirliyi məsələlərini çox yaxından izləyir.
Biz bir dəcə yeri bəyanat etdik. Biz prosesi yeni həll etmək üçün işləyirik. Ona görə təbii ki, biz yeni bu problemi həll etmək üçün nə edə bilirik, edirik.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil 2 dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən sağlanıb.
Ələkbər Rafoğlu reportajına qulaq asdı, verilişimiz davam edir.
İndi telefon xəttində Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olmalıdır. Vüqar müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Yəqin reportajımızda eşitdiniz. Bir daha xatırladım ki, dünən sərhədsiz repertorlar təşkilatı müraciət edib prezidentə və səfirliklərə ki, Aqil Xəlilin təhlükəsizliyinə təminat yaradılsın, onun ölkədən çıxmasına imkan yaradılsın, çünki onun Azərbaycanda təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra hüquq-mühafizə orqanları onun təhlükəsizliyinə şərait yaradacaqmı, yaxud ölkədən çıxmasına imkan veriləcəkmi? Buyurun.
Bilirsiniz, Aqil Xəlilin bu günləri həyat və sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yoxdur. İstintaq davam edir, zəruri istintaq hərəkətləri aparılır. Aqil Xəlil istintaqa dəvət olunur ki, onunla bağlı müvafiq istintaq hərəkətləri aparılır. Bundan əvvəl biz qeyd eləmişik ki, Aqil Xəlilin hazırda istintaqda olması nə üçün zəruridir və gələcəkdə məhkəmədə olması nə üçün zəruridir? İş üzrə bütün halların tam əsaslı araşdırılması üçün, cinayət təqibinin tezliyinin təmin olunması üçün biz bildiyiniz ki, o zərər çəkmiş şəxsdir. Və buna görə istintaq orqanı məqsədin müvafiq və zəruri hesab edir ki, Aqil hazırda ölkədə olmalıdır. Yəni istintaq başa çatana qədər. İstintaq və məhkəmə istintaqı başa çatana qədər.
Vüqar müəllim, Aqil Xəlil özü mətbuatda dəfələrlə açıqlamasında deyib ki, o Azərbaycanda qalmağa qorxur, çünki onu vaqonun altına itələmək istəyiblər, bir dəfə də oğurlamağa cəhd ediblər. İndi sərhədsiz reportyorlar da deyir ki, Aqilin həyatına təhlükə var. Aqilin həyatına təhlükə varmı Azərbaycanda?
Xeyr, Aqil Xəlilovun həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Onu bu dediklərlə də bağlı 2 gün əvvəl istintaq idarəsinə onu dəvət ediblər və onun ifadəsini ona təklif olunub ki, əgər onunla bağlı hər hansı bir təhlükə olubsa, ona kimsə qəsd edibsə, bu ilə bağlı müvafiq ifadə versin. Onun dedikləri həqiqətə uyğun deyil.
İndi vaqonun altını itələmə və oğurlama ilə bağlı, bu şikayətlərlə bağlı siz araşdırma aparırsınızmı bu məsələ ilə bağlı?
Belə ki, Aqil Xəlilin hüququdur. Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir. İstintaqın gedişində o öz vəsadətlərini, etirazlarını verə bilər. Əgər onun həyatıyla bağlı hansısa bir real təhlükə varsa, buyursun, göstərsin. Biz bu söz olaraq qalmalı deyil. O real olaraq göstərməlidir ki, onun həyatına hansı təhlükə olub. Kim ona qəsd edib? Bilirsiniz, Aqil Xəlilə qəsd edən şəxs bu günləri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Sergey Stikalin və onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri. Aqil Xəlilin həyatına qəsd etmək kimə lazımdır ki?
Bəs dövlət başçısı müraciət eləsə ki, onun xaricə getməsinə icazə verilsin, hüquq-mühafizə orqanları bu addım ata bilərmi, yoxsa qanunda bunu...
Bilirsiniz, biz yenə qeyd edərik, bugün Aqil Xəlilin hərəkət azadlığı məhdudlaşdırılmayıb. O sərbəst şəkildə hərəkət edir, ölkənin daxilində, heç kəs onun barəsində azadlığının məhdudlaşmasından bağlı heç bir, hər hansı bir qəti imkan tədbiri seçməyib. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, o istintaqdan yayındığı üçün biz bugünləri zərbə hesab edirik ki, bugünləri ölkədə olmalıdır. Buyursun, İftihar istintaqı başa çatsın, məhkəmə istintaqı başa çatsın. O bildirmir ki, ona qəsd olub, ona hər hansı bir qanunsuz hərəkətdə olub. Buyursun, o açıq məhkəmə gedişində bütün o fikirlərini bildirsin və istintaq orqanları da, hüquq-mühafizə orqanlarının müvafiq tədbirlər görsünlər.
Vüqar bəy, siz sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bu bəyanatını prokurorluq necə qiymətləndirir ki, Aqil Xəlilin həyatına təhlükə var?
Bilirsiniz, Aqil Xəlil, yenə deyirəm, bu təhlükə əgər varsa, o bildirməlidir. Bu, hüquq mühafizə orqanında vəzifəsi ondan ibarətdir ki, onun bildiklərini yoxlasın və buna müvafiq qiymət versin. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı və digər təşkilatlar prokurorluğa müraciət edə bilərlər. Amma heç kim prokurorluğa, bu gün prokurorluğa haqqında qanunda da göstərilib ki, prokurorluq öz fəaliyyətini hər hansı bir dövlət orqanından və yaxud bir sair orqanından asılı olmadan müstəqil şəkildə həyata keçirir. Əgər bugün İqtidai İstintaq orqanı olaraq prokurorluq hesab edirsə ki, onun istintaqa gəlməsi, istintaqda olması zəruridir, məqsədinə müvafiqdir və bunu da əsaslandırır və bu belə də olmalıdır.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun.
Telefon xəttində Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev idi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Aqil Xəlil ilə bağlı müraciət edib prezidentə və ölkədəki səfirliklərə buna öz reaksiyasını verdi Vüqar Əliyev.
Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq qurumlar həm də Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatdırlar. Dəfələrlə Bakını bu fundamental hüququ təmin etməyə çağırıblar, amma eyni zamanda vətəndaşların seçmək və sərbəst toplaşmaq haqqını da tanımağa çağırıblar.
Bunu nəzərə alan Bakı da 2 il əvvəl sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu göndərdi Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ki, həmin sənədə hüquqi qiymət versin. Və 2 ildir Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-lə Bakı bu yöndə müzakirələr aparıb və nəticədə indi ortaya bir yeni qanun layihəsi çıxıb.
Yeni layihə dünən parlamentin komissiyasında müzakirə olunub, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun layihəsini. Bəzi millət vəkilləri yeni layihənin beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyirlər, bəziləri isə hesab edirlər ki, layihə ilə əvvəlki olduğu kimi qalıb. Yeni qanun layihəsi haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'dan eşidək.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Oruc deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəbilər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Oruc deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, indi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident İqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəkildə müəyyənləşdirilməsinə yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələyə müxalifət deputatlarının və qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks arqumentlər var. Misal üçün hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Harada da o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanları müəyyən elədiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax belə ciddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqda.
Müsavat Başqanının müavini Millət Vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddiyə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirdisə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlidir.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır.
Sahib Məmmədov deyir ki, müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbətan qəsəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır?
Sahib Məmmədov deyir ki, layihə Avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, dünən Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsini, yeni qanun layihəsini müzakirə edib. Lətif Hüseynov deyib ki, bildirib ki, sənədə ediləcək əlavə və dəyişikliklər əsasən sərbəst toplaşmaq icazə yox, xəbərdarlıq əsasında həyata keçirilir. Sənəddə xüsusi mülkiyyətlərin qarşısında da sərbəst toplaşmaq hüququ tanınır. Bundan başqa toy və yas mərasimlərində isə sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Sərbəst toplaşma ilə bağlı yaş məhdudiyyəti qoyulmur. Vətəndaşlığı olmayanlar və əcnəbilər də sərbəst toplaşmaq hüququna malikdirlər. Bundan başqa sənəddə ziyarətgahlarda, ibadətgahlarda və qəbirstanlıqlarda sərbəst toplaşma ilə bağlı qadağa aradan götürülüb. Bu məlumatı isə aynespress.com saytı yerləşdirib. Sıra gəlib çatdı qəzetlərin icmalına. Elanlardan sonra icmala keçəcəyik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı.
axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün mayın 16-sıdır, həftənin sonuncu iş günüdür və baxaq görək bu inçihan qəzetlər nədən yazırlar.
Ramiz Mehdiyevin Kreml məlması yazır Azadlıq qəzeti. Bir neçə qəzet bu mövzuya toxunub. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Rusiya səfəri çərçivəsində Kremlə bir sıra görüşlər keçirib. Azərtacın verdiyi xəbərə görə Ramiz Mehdiyev bildirib ki, nümayəndə heyəti Rusiya Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini aparatın nəzarət idarəsinə kuratorluq edən Aleksandr Beqlovla görüşüb. Bir sıra görüşlər keçirib Ramiz Mehdiyev. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, ekspertlərin fikrincə Ramiz Mehdiyevin Rusiya təcrübəsinə heyranlığının əsas səbəbi, yəni Rusiya seçki modelindən faydalanmağın vacib olmasının deməsi fikri onunla bağlıdır ki, hakimiyyət Azərbaycanda Putin modelini tətbiq eləməyə israrlıdır. Bunun görsənişləri artıq hiss olunmaqdadır. Azərbaycanda azad söz məhv olunur, demokratik qüvvələr zəifləyir, vətəndaş cəmiyyətin üsulları küncə sıxışlar. Bundan əlavə hakimiyyətin müstəqil qolları hesab edilən Azərbaycan məhkəmələri Milli Məclis Prezident aparatının tam nəzarətinə götürülüb. Bunun görünür ki, Ramiz Mehdiyev bununla kifayətlənmək istəmir. O istəyir ki, bütün sahələr prezident aparatının bir əlavəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Bu da totalitar cəmiyyətlərə xasdır. Azadlıq qəzetinin şərhidir bu.
Və geri gəlmişkin bu məsələyə Günsəhər qəzeti də yer ayırıb. Politolog Zərdüş Ləlizadə ilə söhbət edib Günsəhərin müxbiri. Qəzet yazır ki, Mehdiyev məsləhət dalınca gedib. Zərdüş Ləlizadə qəzeti müsahibəsində deyib ki, seçki gününə qədər vəziyyət 40-ın 60-a nisbətində müxalifətin xeyrinə dəyişəcək. Zərdüş Ləlizadə həmçinin deyib ki, 2 ay əvvəl Əliyevin daha çox şansı var idi prezident seçilməyə, amma son 2 ayda İlham Əliyevin komandası o qədər siyasi səhvlər buraxıb ki, artıq müxalifət namizədinin imkanları 15% artıb. Baxmayaraq ki, bu namizədlər hələ heç nə etməyiblər.
Politolog Zəfər Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib deyib ki, ölkədə sosial partlayış ehtimalı həmişə var. Zəfər Quliyev deyib ki, hakimiyyət qəlbdən üz döndərə bilməz. Təcrübə göstərir ki, kör təbii partlayışlar dünyada getdikcə azalar. Çünki artıq texniki nailiyyətlər, mobil telefonlar, Sputnik vasitəsilə izləmələr və s. despotik hakimiyyətin belə halların qarşısını almaq imkanlarını artırır. Odur ki, hansısa kör təbii aksiyalar baş verəndə onu yerindəcə zərərsizləşdirmək mümkün olur. Müasir dövrdə bu kimi hadisələr kör təbii olmur. Onu kimsə küllü miqdarda pul buraxıb prosesi gizli formada hazırlayır. Yəni, hakimiyyətin daxilində yaxud kənarda olan qüvvələr cəmiyyəti yavaş-yavaş buna hazırlayır və məqam yetişəndə bir bəhanə verib insanları ayağa qaldırırlar. Bu cür hazırlanmış aksiyalar da Azərbaycanda yaxın zamanda gözlənmir. Çünki bunun konturları gözə dəymir. Cəmiyyət özü də bu səviyyəyə yetməyib ki, özünü yaşatmaq üçün mübarizəyə qalxsın, hər şey hazır olsun. Mən onunla da razıyam ki, yayı daim sıxmaq uğurlu siyasət deyil. Geç tez narazılıqlar özünə bir çıxış nöqtəsi tapıb böyük partlaşa səbəb ola bilər. Zəfər Quliyev belə deyib, politoloq Yeni Müsavata müsahibəsində.
Yeni Müsavatdan daha bir məqaləni çatdıraq. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi asanlaşdırılır. Qəzet yazır ki, hazırda yoxsul əhalinin cəmi 30% dövlət yardımı alır. Azərbaycanda təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım alması asanlaşdırılacaq. Bu barədə parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəblin mətbuata açıqlama verib, onun sözlərinə görə dəyişikliklərdən biri yardımın verilməsi üçün sənədlərin qəbul proseduru ilə bağlıdır. Belə ki, vətəndaş ayın hansı günündə müraciət etməsindən asılı olmayaraq, həmin ayın birində təyin, demək, ünvanlı sosial yardım ala biləcək. İkinci dəyişiklik, demək, həmin şəxslərin təqdim etdikləri sənədlərin müddəti ilə əlaqəlidir. Əvvəllər sənədlər hər 6 aydan bir dəyişdirilirdisə, yeni dəyişikliklərdən sonra bu müddətin 1 ilə kimi azaldılması gözlənilir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, Xəzər İbrahimə istinadla, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə istinadla, Azərbaycan ərazisində anklav yoxdur. Xəzər İbrahim Xaçmazın Xraxoba və Uryanoba kəndlərinin güya Rusiya ərazisi olduğu barədə yayılan məlumatlara münasibətini bildirib, deyib ki, Azərbaycan ərazisində anklav yoxdur, bu kəndlərin əhalisi orada qeyri-qanuni məskunlaşıb və məsələ inzibati tədbirlərlə yoluna qoyulacaq.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə biz çatdırmağa çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizim verilişimizdə, Xəbər Ətərdə, eləcə də başqa proqramlarda gedən bütün materialları siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından.
Mən sizə bir məlumatı çatdırım. İçəri şəhər ərazisində yeni binaların tikintisinin dayandırılması və tarixi mədəni obyektin kompleksli idarə olunmasına ehtiyac var. Bunu UNESCO-nun baş direktoru Cortiro Machuara deyib, Bakıda bəyan edib, içəri şəhərdə olub Machuira və deyib ki, tarixi abidələrin yaxınlığında yeni abidələrin inşası böyük təhlükə yaradır. Bu tarixi ərazi UNESCO-nun hazırladığı təhlükə altında olan mədəni irslər siyasındadır. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda içəri şəhərin adı həmin siyahıdan çıxarılacaq. İçəri şəhər təhlükə altında olan mədəni irs obyekti kimi 2007-ci ildə UNESCO-nun siyahısına salınıb. Bunu UNESCO-nun baş direktoru deyib, deməli, Machuira Bakıda səfərdə olub.
Demək, həmin məlumat elə bizim saytımızda da yerləşdirilib. Bizim saytımızda forumda keçirilir. Halal pulla kasıb, yoxsa haram qazancla varlı yaşamalı seçərdiniz? Son illər Azərbaycanda qanuni yolla pul qazanıb, normal yaşamaq imkanı artıb, yoxsa azalıb? Sual budur. Siz də buyurun, bizə ismarışlarınızı göndərin. Hələ ki, forumda müzakirələr davam edir.
Bizim verilişimiz də davam edir. 9-a artıq 26 dəqiqə keçilir. Litva Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlıq eləməsini istəmir. Bununla bağlı Litvanın öz arqumentləri də var. Amma hələ ki, birlik rəsmiləri bu etiraza birbaşa cavab vermirlər. Rövşən Rahaboğlu'nun reportajı.
Avropa Birliyinin Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq barədə saziş imzalanmasına Polşa öz vetosunu aradan qaldırdıqdan bir neçə ay keçmədən bugün Litva eyni hədiyyə ilə çıxış edir. Vilnius Rusiyanın onun neftlə təchizatını dayandırması, bir sıra Litva biznesmenlərinin Rusiyada yoxa çıxması, Moskvanın dandığı 1991-ci ildə Sovet qoşunlarının Litvada vəhşilikləri və eləcə də Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda Moskvanın son təcavüzkar hərəkətlərindən narazıdır. Amma Moskvaya şikayət və iddiaları Litvanınkindən heç də az olmayan birliyin əksər üzvləri əmindirlər ki, qarşılıqlı əlaqələrdə aşıb daşan problemləri yalnız dialoq vasitəsilə həll etmək olar. 2006-cı ilin noyabr ayından bu yana donmuş halda qalan yeni əməkdaşlıq haqqında Rusiya ilə danışıqların Xanti-Mansiskdə iyunun 26-sında nəzərdə tutulan samit nəticəsində davam etdirilməsi gözlənilir. 2007-ci ilin sonuna qədər qüvvədə qalan əməkdaşlıq haqqında sənədin təzələnməməsi Brüsseldə ona görə dərin qaranlıqla qarşılanır ki, nəticədə Rusiyada insan haqlarından tutmuş ticarət əlaqələri və təhlükəsizliyə aid problemlərə qədər bir çox məsələlər nizamlanmamış qalır. Həmçinin Brüsseldə Litvanın təzyiqlərindən baxmayaraq Moskvanın Tbilisi ilə münasibətlər pənsərəsini Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlıq sazişinin reallaşması ilə əlaqələndirməyin qəti əleyhinədilər. Birliyə üzv olan ölkələrin əksəriyyəti o fikrə tərəfdardırlar ki, danışıqlar başlanmazdan əvvəl Moskvanı təzyiqlərə məruz qoymaqla əks nəticələr əldə etmək olar. Gözlənilir ki, belə şəraitdə nisbi təcrid vəziyyətində özünü hiss edən Litva, mayın 26-sında nəzərdə tutulan Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə öz əvvəlki etirazlarını geri götürəcək.
Döşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq. Bugün həm də AIDS-dən, AIDS-ə görə vəfat edənlərin, ölənlərin yad edildiyi gündür.
Bugün yox, 3 gün sonra, 2 gün sonradır,
bazar 18 günü. 18 mayda, 18 mayda, bəli, bağışlayın. Bu barədə biz amma bugün söhbət eləyəcəyik. Saat 9-dakı verilişimizdə Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri ilə saat 9-dakı verilişimizdə Azərbaycanda AIDS sahəsində, AIDS-lə mübarizədə hansı problemlər var? Bu barədə söhbətimiz olacaq. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir, 050-744-1017 sayılı mobil nömrə isə bizim İsmarış nömrəmizdir.
İndi isə xəbər ətər davam edir. Yemək yoxsa yeməmək. Göz görür, könül istəyir. Söhbət yeni çıxan meyvə tərəvəzdən gedir. Amma həkimlər deyirlər ki, bu mövsümdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki təkcə may ayında faraş meyvə tərəvəzdən zəhərlənənlərin sayı 150-yə çatıb. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Rəsmi statistikaya görə mayın ilk günlərindən 150-yə yaxın insan qida zəhərlənmələrinə görə təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmət stansiyalarına müraciət edib. Onların yalnız 6-sı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər deyir ki, insanların zəhərlənməsinə daha çox çiyələk, qilaz, konserv məhsulları, dondurmalar, kalbasalar səbəb olur. Həkim Kəmalə Fətullayeva.
Qida zəhərlənməsi cürbəcür olur, konservadan olur, uşaqlara qarşı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır çiyələk barədə. Əvvəl böyüklər yesin, sonra uşaqlara versin. Çiyələklə indi tez-tez zəhərlənmə olur. Qarpız vaxtı gələcək, qarpızdan da çox zəhərlənmə olur.
Həkim bildirir ki, ilkin tibbi yardım mədənin yuyulmasıdır. Yalnız bu yolla orqanizmi zəhərləyən maddələri mədədən və bağırsaqdan çıxarmaq olar. Xəstənin təzyiqini də nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Çünki zəhərlənmələr də təzyiqin kəskin düşməsi ehtimalı son dərəcə yüksəkdir. Həkimə müraciət etmək isə mütləqdir. Çünki ağır zəhərlənmələr hətta ölümə də səbəb ola bilər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar satışda olan ərzaqların keyfiyyətindən şikayətləndilər. Sakinlərin sözlərinə görə satışda olan dondurmaların çoxu ötən ilin payızında istehsal olunub. Bundan başqa dondurmaların etiketlərində son istifadə müddəti göstərilməyib. Sakinlər bir-iki həftədir satışa çıxarılan çiyələk və qilasın da zəhərlənmələrə səbəb olduğunu bildirir.
Çiyələyin vaxtı var da yeməyin. Çiyələk 3 dəfə məhsul verir. 3-cü məhsul daha yaxşı olur. Avqustun axırlarını. O vaxtı yaxşı olur. Arxaya yemək olar. Yəqin ki, köbrəklə, dərmanla yetişdirirlər. Ona görə də yemək məsləhətdir.
Uşaqların qədrini bilirsənsə, balaca çiyələk. Təbiidir. O şişmiş çiyələk var ha. Xəstə çiyələk. Zəhərlənmələr sulfa gübrəsidir. O gübrələrdən əmələ gəlir. 66 yaşım var, imkanım da var. Hələ pomidor yemirəm.
Sən meyvəni yaxşı necə almaq olar ki, biləsən ki, bu gübrəsizdir.
İndi gübrəsiz yanı şey var? Yoxdur. Hamısı gübrəlidir.
Yəni keyfiyyət təmiz mal
tapmaq mümkün deyil. Deyərəm yox, deyərlər niyə yox, var. Deyərəm var. Deyərlər buna bax, heç qoca arvaddır. Yalan danışır.
Siz məsələn bazarlıq eləyəndə tanıya bilirsiniz mi meyvələrin hansı kübrəlidir, hansı yox?
Yox, onu necə tanımaq olar, yox. Onanca mütəxəssis tanıya bilər də. Baxırsan kalbasa, rəngi biraz qaralıb. Aydın məsələn, bu köhnədir.
Heç rast gəlmişsiniz mağazada belə rəngi qaralmış kalbasa?
Valla, çox rast gəlmişim.
Dərmanlı almalar var, o xaricdən gələn üstündə etiket var. Amma o dərmanlı, bizim yerli məhsullar yaxşıdır. Bəzi müftəxorlar və üşvətxorlar və pulgir adamlar gətirir, milləti məhv edir.
Meyvə tərəvəz mağazalarının satıcıları ilə də söhbət etdik. Dedilər ki, məhsulları əsasən topdan satış məntəqələrindən alırlar. Məhsullar üçün keyfiyyət sertifikatı tələb etmirlər. Gözlərinə təzə görünən məhsulları alıb sonradan satışa çıxarırlar. Satıcılar da etiraf edir ki, hələlik havalar yetərincə isinmədiyindən təzə meyvələr yetişməyib. Satışda olanlar isə insan orqanizmi üçün təhlükəli gübrələrlə yetişdirilən məhsullardır.
Aygün Muratxanlının söhbətini dinlədik.
Türkiyədə də var bu, Türkiyə deməli mediyası bu məsələni müzakirə çıxar. Oralarda adını xatırlamıram, bir alim var. Deyir ki, ən yaxşı istəyirsəsə ki, sağlam olasınız, damatesi, yəni pomidoru 5 manat olanda yox, 5 qəpik olanda alın yiyin. Salamatı bu da. Verilişimizin axırıdır, sizə bir məlumat oxuyum. Robot simfonik orkestra dirijorluq edib. Yaponiyada baş verib bu. Yaponiya firmalarından birinin düzəltdiyi Asimo adlı robot Amerikanın deməli bir şəhərində keçirilən konsertdə ayaq üstü alqışlanıb. Robotun sürəkli alqışlar qazanmasını isə onun bir simfonik orkestra dirijorluq eləməsi səbəb olub. Bildirilir ki, dünyada ilk dəfə bir robot simfonik orkestri idarə edib. 22 ildir ki, simfonik orkestrdə trombon çalan Randall Haves gözlərinə inanmadığını deyib. İnanılmaz bir səhnənin şahidi olduq. Bu texnologiya insanı sadəcə olaraq heyrətə gətirir deyib.
Və vaxtımız varsa idman xəbərini çatdırım. Teymur Rəcəbov İvan Çukun qələbələr seriyasını dayandırdı. Bolqarıstanın paytaxtında keçirilən super turnirin 6-cı turunda Azərbaycan qrasmeysteri Teymur Rəcəbov start maçında uduzduğu Vasili İvançukla heç-heç eləyib. Digər görüşlərdə Vasilin Topalov, Levan Aronyana, İvan Çeparinovsa Çinli şahmatçıya qalib gəlib.
Əsas xəbər başlıqlarımız. Sərhədsiz reportörlər İlham Əliyevə məktub göndərib ki, jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyi üçün tədbir görsün.
Bağdatda İran səfirliyinin 3 işçisini yaralayıblar.
Nigeriyada neft kəməri partlayıb, azı 100 nəfər həlak olub.
Bugün George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında. Bugün mayın 16-sında Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz mülayim küləyə əsəcək. Paytaxtda 22-24 dərəcə isti olacaq.
Elə rayonlarda da yağış yağmayacaq, cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu isə 22-27 dərəcə olacaq.
Bu qədər xəbərləri bit çatdırdıq. Ülviyyə Səcə.